Boris, ďakujem moc za uvedenie. Ja chcem sa tiež poďakovať. Lepšie. Tiež sa chcem poďakovať za tie hudobné diela, ktoré tu boli prednesené. Ja som nie som síce hudobník veľký, ale viem, že to je proste veľa, veľa prípravy za tým všetkým. Takže ja som vďačný Bohu, že pred tým môjim zamyslením, ani nie pred môjim zamyslením, skôr pred tým detským príbehom, ktorý mám teraz nachystaný pre vás, všetkých samozrejme, a tu mohlo zaznieť také niečo kľudné, upokojujúce. Takže príbeh pre deti. Môžem poprosiť mikrofón sem? Dobre. Takže, ktorý z vás mávate z mladých, ale aj z veľkých, po ťažkých krízových situáciách alebo veciach, ktoré vám jednoducho nevyjdú, také emocionálne výpadky, ja neviem, že sa nahneváte alebo nazlostíte alebo trestnete dverami alebo riadom alebo lyžicou alebo, neviem, topánkou. Tak, príbeh dnešný je o jednej Márii, ale to není tá Mária tam vzadu, to je nejaká Mária, ktorá bola dievčatkom vtedy ešte. Tam sa žle dokonca, aha, tak ani jedna z nich to není. Tá Mária bola vtedy ešte dievčatkom a ona tiež mala také svoje starosti, mala veľa túžob a veľa vecí jej nevychádzalo, keďže bola malá, nie všetko jej vychádzalo podľa možno, že aj kritérií dospelých, tak niektoré veci mala aj zakázané a nedovolili jej niektoré veci rodičia robiť a ona vtedy niekedy dosť vyvádzala, také mala také výlevy svoje. A vedela, že to nie je správne a niekedy už po takomto jednom ďalšom výleve bola zúfala a teraz nevedela, čo má robiť, tak išla za otcom. A vraví mu, že oci, počúvaj, ja viem, že to, čo vybuchnem, že to nie je správne, ale ja si s tým neviem rady. Nevieš mi poradiť. A on jej vraví, no, nejaký nápad mám. Počúvaj, donies zemiak, donies vajce a donies, to bolo dievčatko z Indonézie, donies taký listoček, čajový listoček, čaj. A on tam to všetko doniesla a vraví, no čo? No, daj mi 3 hrnce, ideme variť. Hovorím, to čo mám, akože navariť jedlo, aby som sa ukludnila? No však var a uvidíš. Každú vec dáš do jedného hrnca, zaleješ to pekne vodou a každú vec budeš variť 15 minút. Tak, 15 minút vajíčko sa varilo, 15 minút sa varil zemiak, aj 15 minút sa varil ten čajový listok. A potom sa jej oco pýta, že to všetko odstavila, vodu zo zemiaka aj z vajca vyliala, položila to pekne na tanier, vajíčko, zemiačik, aj potom ten čaj do pohára. A teraz sa jej pýta, no a čo vidíš? Ona tak pozerá na to, no čo vidím, no zemiak uvarený, vajce uvarené a čaj, čo mám vidieť? No nie, nie, zle sa dívaš, skús porozmýšľať, čo vidíš? Ona premýšľa, no neviem, poraď mi. No a otco jej hovorí, no pozri sa, zemiak bol tvrdý, čerstvý, varil sa 10-15 minút a zrazu zmekol, úplne bol taký až, no, skoro rozvarený. Mali iné zemiaky, u nás sa 20 minút varia. Vajíčko bolo tvrdé, ale vnútri bolo úplne tekuté, ale keď sa uvarilo, tak zrazu to vajce sa uvarilo na tvrdo. To je jasné. No a ten čaj, ten bol tiež varený 15 minút a skúsi privoňať. Privoňala, krásne voňal. Skúsi tak ochutnať. Chutil veľmi dobre, dobrý bylinkový bol. A tak nevidíš v tom žiadny rozdiel? No, že nevidím. No, tak ja ti to vysvetlím. Pozri sa, to vajce, alebo zemiak, alebo ten čajový listok, to sú tie naše postoje, ako sa rozhodneme konať. Keď niektorí ľudia, keď prežijú nejaké ťažké veci, ako také varenie v tom horúcom hrnci, tak úplne zmeknú a nič z nich nie je. Niektorí ľudia proste zase stvrdnú od ťažkosti a sú veľmi protivní a vybuchujú a tiež je s nimi ťažko. Ale pozri sa na ten čajový listoček. Ten, keď sa uvarí, tak je z neho krásne voňavý čajík, chutí a rozvonia sa celá miestnosť. A ty si môžeš vždycky vybrať, aká chceš byť, keď ťa postihne takéto varenie. Či chceš byť mäkký ako zemiak, či budeš tvrdý ako vajce, alebo či budeš krásne voňavúčky a chutnúčky ako čajíček. No a odkaz nie aj pre nás. Akým my chceme byť my? Či chceme byť zemiakom, vajcom alebo čajom? Takže verím, že všetci chceme byť čajom, fajným, voňavým, materinou dúškou, miešanou s repíkom. Dnes by som sa chcel s vami zamýšľať nad tým, toto je, že v poradí také piate zamyslenie skoro na tú istú tému, takú radikálnu tému. A dnešná téma má také zameranie na prácu v radikálnej závislosti. Ak si dobre spomeniete, posledných 5 kázaní som tu rozprával o tom, čo všetko znamená byť poslaný na Pánovo žatevné pole. V tom prvom zamyslení sme si ukazovali, čo to znamenalo pozerať sa na Božie pole z tej Božej perspektívy. My síce nevidíme, ale Pán Boh vidí oveľa viac a on hovorí, že žatva je veľmi veľká. V druhom zamyslení sme si ukazovali, ako Pán Boh môže zobrať takých zmetených, zastrašených robotníkov, poslať ich na žatevné pole, obnoviť ich svojou milosťou, zmocniť Duchom Božím a uschopniť ich pre prácu. V treťom zamyslení sme si ukazovali, že aké je dôležité to rozhodnutie sa. Pán žatvy, naliehavo ťa prosím, aby si vyhnal robotníkov na žatevné pole a tu máš môj súhlas, aby si mohol začať so mnou. A ukazovali sme si, aké dôležité tie rozhodnutia sú a čo všetko nám prinášajú. No a posledné zamyslenie, ktoré som tu mal, bolo práve o tom, že keď my ideme na to žatevné pole, tak sme si ukázali, že budeme čiliť či už osobným, takým vnútorným alebo vonkajším výzvam, lebo budeme žiť medzi dravými vlkmi. Ale tiež sme si ukázali, ako baránci medzi dravými vlkmi, ale tiež sme si ukazovali, že tou najväčšou oporou baránkovou je práve jeho pastier. To bola veľmi taká pekná motivačné zamyslenie. A už ste sa niekedy, teda verím, že ste sa už modlili tú vážnu, odvážnu modlitbu. Pretože žatva pre žatvy je hrozne veľa a robotníkov je málo. Ježiš nás vyzýva, aby sme sa modlili takú radikálnu modlitbu. Aby sme vytrvalo prosili k Pánovi žatvy, aby vyhodil robotníkov na jeho žatvu a aby aj my sme mu mohli dať súhlas k tomu, aby začal s nami. Ak dávate súhlas, aby vás poslal na žatevné pole, aby vás vyhodil ako baránka medzi vlkmi, budete mať sladké uistenie, že Ježiš je s vami. Dnes by som pokračoval v tej danej sérii radikálnej modlitby a naučili by sme sa z posolstva Ježiša Krista, čo to znamená, že keď sme vyhodení na žatevné pole ako robotníci, aké je to, keď budeme pracovať v takej tej úplnej alebo radikálnej závislosti na ňom. Poďme sa teda započúvať do radikálnych inštrukcií, ktoré Ježiš dáva tým, ktorí sú ochotní byť vyhodení na žatevné pole. A ja by som vás poprosil, aby sme si otvorili naše Biblie alebo zapli vaše mobily a budeme spoločne čítať verše, ktoré sú tu už na úvod čítali, v Lukášovi 10. kapitole a tam budeme čítať 4. verš. Takže Lukáš 10. kapitola, 4. verš. Tam je napísané. Neberte si mešec, ani kapsu, ani obu. Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte. Z ľudského hľadiska tieto rady, inštrukcie, ako keby nemali žiaden zmysel. Veď keď sa vydávate na cestu, keď idete na nejakú či už zahraničnú alebo domácu cestu, tak je zvykom, že si zo sebou beriete nejaký ten proviant, nejakú tú batožinu. Skúsení cestovateľa dokonca odporúčajú, keď idete niekam do zahraničia na neznáme miesto, zobrať si viacej peňazí, ako si myslíte, že potrebujete. Ale Ježiš nám dáva presne opačnú radu. Neberte si mešec. Vo svojich inštrukciách, tieto inštrukcie v 10. kapitole sú písané pre 70, keď vysielal 70 učeníkov na žatevné pole. Ale vo svojich inštrukciách pre 12 Ježiš je dokonca ešte viac špecifický. A v Matúšovi 10. kapitole 9. verši môžeme čítať. Neberte si do opaskov ani zlata, ani striebra, ani medených peňazí. Prečo Ježiš radí, aby jeho učeníci nebrali mešec? Aký je dôvod pre takýto radikálny príkaz? Určite, keď budeš vyhodený ako robotník na pánovo žatevné pole, budeš potrebovať financie na dosiahnutie cieľa? Pravdepodobne pán žatvy chce, aby sme neboli závislí na vlastných zdrojoch. Radšej od nás chce, aby sme pracovali na takej radikálnej závislosti od neho. Dovolte mi, aby som začal príbehom, ktorý sa stal jednému nášmu bratovi, ktorého možno, že poznáte, ak niekto z vás pozerá Hope Channel TV, tak je tam jedno, sú tam veľmi zaujímavé zamyslenia od jedného nášho brata zo Spojených štátov. No, meno si nespomeniem. A on má na starosti sobotnú školu. A on rozprával jeden veľmi zaujímavý príbeh. Mne sa tak páčil, že vám ho teraz porozprávam. Keď toto náš brat bol ešte na štúdiu, počas štúdia na vysokej škole, tak hneď tie prvé prázdniny si naplánoval, že pôjde sadiť stromčeky do Švédska. Celé leto si poriadne naplánoval, aby dosiahol tie nejaké svoje osobné ciele, ktoré nasledovali jeho druhý ročník na vysokej škole. Ale Boh žatvy napadol jeho súkromný svet s výzvou, aby ho nasledoval na jeho žatevné pole. Prostredníctvom udalostí po sebe nasledujúcich a mimoriadných sa zrazu ocitol vo Švédsku, ale namiesto sadenia stromčekov predával kresťanské knihy. Bola to síce jedna z možností, ktorý mal v pláne, ale tá možnosť bola úplne na konci jeho zoznamu. Ale pán žatvy mal jednoduché iné plány. Z pamäti, keďže nevedel švédsky, sa naučil predajnú prezentáciu vo švédštine a začal klopať na dvere. A na jeho prekvapenie, tie prvé dni mu to išlo celkom dobre. Rodiny, ktoré navštívil, sa nad ním ako keby zľutovali. Koncom prvého týždňa predaja sa dokonca začal cítiť sebaisto. Dokonca bol aj pyšný na svoje úspechy. Nuž a vtedy začali problémy. Nasledujúci pondelok pracoval 10 hodín a nič z toho nepredal. Ani jedinú knihu. Títo ľudia asi majú problém, hovoril si pre seba. Obviňoval miestnych obyvateľov namiesto toho, aby sa pozrel do zrkadla. Pracoval celý útorok a opäť nič nepredal. A v stretu ráno stratil tú svoju sebaistotu, bol zmalomyselnený a keď klopal na ďalšie a ďalšie dvere, tajne dúfal, že nikto nebude doma. Bolo to žalostné. Sústavne odmietaný si konečne sadol na kraj cesty, síce veľmi bohatej štvrti, na severe Švédska a vzdal to. A ponosoval sa pánovi žatvy. Pane, tak toto ja robiť nemôžem. Už sa mi nedarí tieto knihy ani rozdávať. Cítim sa úplne neschopný. Čo si vtedy uvedomil, bolo, že práve v tom okamžiku bol na hrane urobiť veľký zlom vo vzťahu k Bohu. Pane, pokračoval. Viem, že si ma poslal za určitým účelom. Vnímal som tvoje vedenie, ale toto už nemôžem urobiť ďalej. Potom s odvahou dodal. Ale ak chceš prostredníctvom mňa pracovať, Pane, ja som ochotný. Bola to jednoduchá modlitba. Jednoduchá modlitba, ktorá vyjadrila vyznanie radikálnej závislosti na pánovi žatvy. A pán žatvy aj teba pozýva k radikálnej závislosti na ňom. Ak si závislý na svojich vlastných zdrojoch, je možné, že si nedal priestor alebo súhlas pánovi žatvy na vyhodenie ťa na žatevné pole. Mohol si si povedať, hneď ako získam potrebné zdroje pre tak rozsiahlú úlohu, potom ti dám súhlas, aby si ma poslal na žatevné pole. Alebo si aj dal súhlas pánovi, nech ťa pošle na žatevné pole, ale potom si si vybral iba takú malú prácu, ktorá sa ti zdala zvládnutelná z tých chudobných zdrojov, ktoré máš. Aby Ježiš zvýraznil potrebu radikálnej závislosti na pánovi, Ježiš prikazuje, aby si nechal svoj mešec doma. Už okrem peňaženky na cestu Ježiš odporúča nebrať si so sebou ani ruksak. V písme sa píše nejaká kapsa, Lukáš 10.4. Čo bude asi tou kapsou, ktorú musíš nechať doma? To grécke slovo kapsa sa nachádza v Novom zákone iba 6 krát. Všetky odkazy vrátane tohto v Lukášovi 10. kapitole 4. verši sa týkajú odchodu robotníkov na pánovo žatevné pole. Je táto kapsa totožná s nejakým kolieskovým kufríkom 21. storočia? Hovorí Ježiš jednoducho, neber so sebou žiadne peniaze a neber žiadnu batožinu. To si asi nemyslím. To grécke podstatné meno má viac špecifický význam ako len nejaká žobrácka kapsa. Podľa písomnosti helenistického filozofa Kratesa z Téb, potulní učitelia nosili tieto žobrácke kapsy so sebou. Bola to jasná správa, že sú závislí na podpore od druhých. Dnes by sme dokonca mohli povedať, ak miluješ Ježiša, zavolaj na toto bezplatné číslo, použij svoju kreditnú kartu a pošli mi nejaké peniaze. Vnútiť sa druhým, aby poskytli zdroje, ktoré potrebujeme. Avšak Ježiš školí svojich nasledovníkov, aby si nebrali so sebou tú žobrácku kapsu, tašku. Nemáme žobrať od druhých. Radikálna závislosť na pánovi žatvy znamená v prvom rade to, že sa nespoliehame na vlastné zdroje a po druhé, že sa nevnucujeme tým okolo nás, aby poskytovali zdroje, ktoré potrebujeme. Dokonca aj v čase, keď posiela 70, pán žatvy ukázal schopnosť poskytnúť zdroje, ktoré sú potrebné. Ak by sme si čítali neskôr v tom texte, v odkaze totiž posiela 70 a hovorí pán Ježiš, keď som vás poslal bez mešca, bez kapce, bez obuvy, či vám niečo chýbalo? A oni odpovedali, nič. Učeníci neboli závislí na vlastných zdrojoch alebo žiadali od tých okolo seba, aby im poskytli zdroje, ktoré potrebovali. Oni radšej ukázali radikálnu závislosť na pánovi žatvy. Nič im nechýbalo. A nič im nechýbalo. Pán žatvy ti poskytne zdroje, ktoré potrebuješ na jeho žatevnom poli, keď budeš pracovať v radikálnej závislosti na ňom. Poďme sa pozrieť na príbeh Abraháma. Patriarcha Abraham dal pánovi súhlas, aby ho vyhodil preč z domovského mesta Úr. Dokonca autor knihy Židom, hoci píše o Abrahamovi, Židom 11.8. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Abraham zistil, že tento svet nebol jeho konečným miestom odpočinku. Očakával totiž to mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom bol Boh. Abraham na svojej životnej ceste spoznal Hospodina Boha ako JHWH, Jireh, alebo Jehova Jireh, čo znamená v preklade Hospodin sa postará. Toto môže byť tvojou skúsenosťou, keď pracuješ v radikálnej závislosti na pánovi žatvy. Pán žatvy sa postaral o mnoho vecí. Pán žatvy sa postaral o spasenie prostredníctvom Ježiša Krista, nášho pána. Postaral sa o silu a vedenie prostredníctvom prítomnosti a služby Ducha Svätého. To vidíme začiatok, celá kniha skutkov apoštolských. Pán žatvy sa postará o všetky tvoje potreby podľa bohatstva slávy Ježišovi Kristovi. Ak budeš pracovať v radikálnej závislosti na ňom, na Kristovi, pán žatvy, osobne objaví, že pán žatvy sa o teba postará. Jednoducho, on má tisíce spôsobov, ako sa starať, postarať o teba, ak budeš pracovať v radikálnej závislosti na ňom. Jedným zo spôsobov, ako sa pán žatvy postará, je aj pohostinnosť u ochotných ľudí. Počúvajme slova Ježišove zaznamenané v Lukášovi 10. kapitole, 5. a 6. verši. A tam je napísané. Keď vôjdete do niektorého domu, najprv povedzte pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Možno aj 7. verš. Zostaňme v tomto dome. Zostaňte v tomto dome, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Ak vám rodina poskytne pohostinnosť nie kvôli vášmu žobraniu, ale kvôli alebo pýtaniu, vypytovaniu, ale je preto, že pán žatvy sa dotkol ich srdc, Ježiš hovorí v Lukášovi 19.7, ostaňte potom v tom dome, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu od domu, príjmite zdroje, o ktoré sa postaral pán žatvy. Buďte spokojní s ponukou, ktorú poskytuje. Ježiš radil robotníkom, ktorí boli vyhodení na žatevné pole, aby nezapadli nejakom blate alebo na ceste pod nadbytočnou ťažkosťou nadbytočnej batožiny. Inštrukcie, aby nebrali žiadne sandále, neznamená, že mali ísť bosí. Ježiš nehovorí nenos sandále na nohách, ale hovorí nenos sandále v batohu. Inými slovami, nezaťažuj sa zbytočnou batožinou. Sloveso Lukášovi 10.4, niekde sa prekladá ako berte, ale niekde sa prekladá ako noste, znamená, doslovne znamená nosiť bremeno. To isté slovo sa použilo pri nesení kríža. Nosenie extra párov sandálov nemusí teda síce znamenať veľkú záťaž, veľkú prekážku. Ale navyše k tomu páru sandálov my si môžeme rozhodnúť sa zobrať si extra oblečenie, extra turistické palice možno na cestu. Takže nenoste navyše extra sandále, cestujte na ľahko. Nezapadnite pod váhou zbytočnej batožiny. Ak cestujete po svojej ceste, Ježiš nás usmerňuje. A v Lukášovi 10. kapitole 4. verši ešte čítame, cestou nikoho nepozdravujte. Prečo nám vôbec Ježiš dáva takúto inštrukciu? Chce, aby Ježišovi učeníci, nasledovníci boli nespoločenskí? To asi nie. A toto je známa taká slovná hračka, alebo hyperbola, alebo zámerné zveličovanie. Ježiš hovorí, neodvracaj pozornosť, sústreď sa na misiu. Podobne povedal Ježiš tým, ktorí mali byť jeho učeníkmi. Nechoďte ani domov, aby ste sa rozlúčili s rodinou. Neobzeraj sa späť, keď si už položil ruky na pluh. Lukáš 9. kapitola, taký parafrazovaný preklad. Sústreďte sa na svoju misiu a na svoju úlohu a nedovol, aby ťa hocičo alebo hocikto rozptýlil od tvojej úlohy. Čo teda máme robiť? Aká je potom tvoja misia na Pánovom žatevnom poli? Lukáš 10. kapitola 9. verš. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, v tom dome, a povedzte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Predtým, ako Ježiš posielal 12 v Matúšovi 10. kapitole, dával tieto inštrukcie. Choďte a ohlasujte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Všimli ste si, že toto misijné poverenie dané tým, ktorí boli vyhodení na Božie žatevné pole, je tiež popisom Ježišovej vlastnej služby, keď bol tu na zemi. A práve v správe, ktorú poslal Jánovi Krstiteľovi, Ježiš hovorí, Matúš 11. kapitola. Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Táto misia bola možná, pretože Ježiš svedčil, Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým navrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Ako robotníci na Pánovom žatevnom poli sme povolaní vykazovať alebo demonstrovať radikálnu závislosť, keď budeme napodobňovať Ježišovu službu, kráčať v jeho šlapajách a slúžiť mu v jeho mene. Ježiš svedčil, že na vás zostúpi Duch Svätý a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i v Samárii až do kraja zeme. Iba ak zadarmo dostaneme, môžeme zadarmo aj dávať. A my dávame iným svedomím našej radikálnej závislosti na Pánovi žatvy. Vráťme sa k príbehu toho nášho brata, ktorý bol na kolportážnej misijnej ceste vo Švédsku. Ako tak sedel na kraji cesty v exkluzívnej zástavbe domov, bol si bolestne vedomý svojej vlastnej nedostatočnosti. Keď sa pokúšal závisieť na svojej múdrosti, na svojej sile padol. Ale potom sa modlil jednoduchú modlitbu odovzdania. Radikálnu modlitbu, ktorou dal Bohu súhlas na vyhodenie na jeho žatevné pole. Potom pán žatvy začal konať zázračným spôsobom. Postavil sa z kraja cesty a zamieril k ďalšiemu domu. Keď pani otvorila dvere, vnímal vo svojom srdci, že v tom dome pred ním musel byť Duch Boží. Rodina si kúpila sadu kníh. A tento príbeh sa opakoval znovu a znovu počas nasledujúcich 5 týždňov. Niekoľko dní neskôr, ako sa modlil tú radikálnu modlitbu a urobil aj rozhodnutie pracovať v radikálnej závislosti na Pánovi žatvy, zažil ďalší zázrak. V jednom dome mal nutkanie vydať svedectvo o tom, ako sa dostal ku Kristovi. A toto vám nemusí byť nejaké nezvyčajné, veď to je taká normálna vec, keď pracuje biblický pracovník, rozpráva svoje svedectvo, ale musím vám pripomenúť, že on nevedel švédsky. Napriek tomu odpovedal usvedčeniu Ducha Svätého a stalo sa niečo nezvyčajné. Cítil slobodu začať komunikovať v jazyku, ktorý neštudoval a ktorým nehovoril. Vydal svoje svedectvo vo švédštine. Možno si myslíš, ako on vôbec vedel, že rozpráva po švédsky. Nuž preto, lebo tomu rozumela pani, s ktorou sa rozpráva. Boh mu dal dar jazykov a on jej dal aj pani dar porozumenia. On je jednoducho Jahve, Jireh, alebo Jehova Jireh, hospodin, ktorý sa postará. Keď opustil dom, bol bez pochyb presvedčený, že pán žatvy je ochotný urobiť viac, ako sme my ochotní prosiť, alebo si vôbec len myslieť. Stačí, aby sme boli ochotní pracovať v radikálnej závislosti na ňom. Nie všetky zázraky starostlivosti budú rovnaké, samozrejme. Ale ak sa rozhodnete nasledovať pána žatvy a on vás vyhodí na žatevné pole a budete pracovať v radikálnej závislosti na ňom, tiež budete svedkami Božej zázračnej starostlivosti, keď bude pracovať vo vás alebo prostredníctvom vás. Jehovách Jireh, alebo hospodin sa postará. Objavíte pravdu, ktorá je obsiahnutá v starej gospelovej piesni. Dovolte mi, aby som vám prečítal preložené slova tejto piesne a tú piesnu budete počuť aj na plátne. Je sladké veriť Ježišovi, vziať si ho iba z jeho slova, odpočívať iba pri jeho zasľúbenia. Poznať iba, tak hovorí Pán. Ježiš, Ježiš, ako mu verím, ako ho dokazujem viac a viac. Ježiš, Ježiš, vzácny Ježiš, o, pre milosť mu verím viac. Just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved you more and more. Jesus, Jesus, pray. Trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved you more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, pray.
precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, pray. Trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, for grace to trust him.
Sladké veriť Ježišovi, vziať si ho iba z jeho slova. Ježiš, Ježiš, vzácny Ježiš, o pre milosť mu verím viac. Budeme sa modlievať na záver, teda už až po záverečnej piesni. Skúste vy, ktorí, keď sa budeme teda modliť, budete chcieť nejak vnútorne vyjadriť svoje rozhodnutie byť závislý len od Krista. Skúste to počas modlitby aj vyjadriť tým, že popri mojej modlitbe na záver sa budete modliť aj svojimi vlastnými slovami. Na budúcu časť, ktorá je už posledná z tejto série, si ukážeme, čo to znamená mať úžasnú radosť po práci na žatevnom poli. Takže dovtedy.
Ja som vďačný Pánu Bohu, že raz ťa dovolil jemu, aby bol hodený aj do tejto služby. Ďakujeme Pánu Bohu za pozbudenie, za uistenie, že on je stále ten istý, že mu môžeme dôverovať. A ja prajem sebe aj vám, nám všetkým, aby to pekné meno Jesus nám znelo v našich mysliach a srdciach, kdekoľvek budeme, aj v tých dňoch, ktoré nás čakajú v našom živote. Zaspievame na Božiu slávu ešte pieseň na ukončenie týchto chvíľ. Bude to pieseň číslo 179 a brat Rastio sa teda s nami nakoniec pomodlí ešte.
Stížme sa teda každý sám na modlitbe a ja to potom ukončím modlitbou. Náš milujúci, drahý nebeský Oče, my ti chceme ďakovať za požehnanie, ktoré môžeme prijať v Kristu Ježišovi. Ďakujem ti, že my môžeme spoznávať jeho úžasnú milosť a starostlivosť o nás ľudí. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že ty si nám ukázal, aký je Boh Otec veľkou láskou, aký má záujem o nás ľudí. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že ty si bol ochotný veľa vecí vyriešiť, pretože my sme neboli schopní a nie sme schopní. Pane, ty vidíš každého jedného osobne z nás, ktorý čo prežívame. Ty vidíš naše pády, naše poklesky. Ty vidíš naše